først skyde med sne i de sydøstlige egne. Det klarer op herop ad dagen med nogen eller en del sol. Nu sender vi kendt ukendt. Lederen af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, er taget til Måløv for at besøge sin ven og partifælle Jørgen Andersen.
Dag, velkommen.
Tak skal du have.
Ja, kom indenfor.
Jo, tak.
Vi sætter os ind i stuen. Jeg har tændt et levende lys og trukket en sodavand op, så vi kan hygge os.
Det lyder godt.
Ja. Nå, jamen det var hyggeligt at se dig.
Ja.
Og det er jo ikke så lang tid siden, jeg sidst så dig.
Nej. Men jeg har jo fået dig med på den her galej, og det har du sagt ja til.
Ja, jeg synes, det er spændende at være med i.
Ja, ja, sådan kendt, ukendt.
Ja.
Jamen, jeg er jo blevet spurgt, om jeg kunne finde en person til det her, som ikke skulle være sådan særlig kendt. Det er det jo ikke. Ej, en del kender.
Ja, lige i lokalområdet.
Ja, lokalområdet, ja. Men ellers ikke. Som inspirerer mig. Det var vist den overordnede, korte overskrift. Og der gik jeg selvfølgelig lidt og spekulerede, og så tænkte jeg, at jeg synes, det skulle lande på Jørgen Andersen. Og når jeg synes det, så er det, fordi du er en ildsjæl. Og jeg har kendt dig i, jeg ved snart ikke, hvor mange år. Altså 35
fra,
år eller 40 år.
Fra første i 70'erne, tror jeg.
Ja,
det
i utrolig mange år i hvert fald. Og du er altid gang i noget. Altid. Du er sådan en iværksætter. Sådan lidt... Altså, det går der ud af mange gange, og som oftest synes jeg, du kommer godt fra det. Og det synes jeg er til utrolig stor inspiration for mig og også for mange andre. Så det er sådan set derfor, jeg har valgt dig.
Ja, jeg er da glad for det. Det er da en sjov mulighed at være med i en radioudsendelse. Og ja, det er rigtigt, jeg har lavet mange ting. Det er ikke alt sammen været lige stor succes, men man lærer jo også de ting, der ikke er succes. Og... ja, jeg kan da huske, da jeg gik ind i politik der, hvor jeg mødte dig, først i 70'erne i Fremskridtspartiet dengang. Allerede dengang var jeg jo lidt nervøs for, hvad staten kunne finde på over for individerne. Og det var det, der fik mig til at reagere imod staten, og det synes jeg, jeg kunne gøre stærkest i Fremskridtspartiet dengang. Og det viser sig nu, hvor der er gået 40 år, at... den reaktion har været både rigtig og rimelig, og stadigvæk faktisk er aktuel, desværre.
Det du hører er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. For Pia Kjærsgaard, leder af Dansk Folkeparti, er det vennen og partifællen Jørgen Andersen. Han er vognmand og har gennem hele sit liv været en ukuelig iværksætter, der ikke har ladet sig bremse af nogen form for modstand.
Det er rigtigt, at det ikke er alt, der er lykkedes, men du er bare gået i gang. Og selvom der ikke er alt er lykkedes, så er du bare gået i gang med et nyt projekt. Og det synes jeg er helt fantastisk. Altså det, du nok er mest kendt for, det er de her Ballerup bybusser. Busjørn.
Ja. Ja, det hed det jo dengang. Men så var det jo, jeg ekspanderede med kørsel, buskørsel over til Sverige og til Bornholm. Og derovre i Sverige, der sagde Ballerup dem ikke rigtig noget. Så jeg lavede navnet om til Gråhundbus.
Ja.
Ja, Gråhundbus. Der er ikke nogen hund i Danmark, der hedder en gråhund. Men det er der i Norge. Det er en norsk ulvehund, der spiser alt. Så, men det var... Ja, men jeg vil ikke komme her mig ind på, hvordan jeg har fået inspiration til det navn.
Jamen, jeg synes, det er et fint... Gråhundbus, det er jo også helt perfekt, når man ser de der store busser inde i København til Sverige over Ystad. Ja. Nej, det er jo simpelthen fordi... at jeg indimellem har synes, at det offentlige i den grad har træneret.
Ja.
Det er møghamrende irriterende. Hver gang du fik gang i butikken, så overbød de lige med nogle skattepenge til det offentlige, og det må simpelthen være så barsk at stå op imod, og det har du bare altid gjort.
Ja, det er lige meget, hvad jeg har fundet på, så mit eget samfund været min hovedmodstander. Og jeg har tænkt meget over det selvfølgelig alle de år. Man kan jo ikke vinde over samfundet. Men det er ikke rimeligt, at samfundet er ens modstander. Vi betaler alle sammen skat i det her land, og man bliver selvfølgelig lidt ærgerlig over, at de anvender skatteydernes penge til at gøre modstand, ideologisk modstand over for dem, der betaler. Mod dem, der modtager pengene. De får alle fordelene. Der tænker jeg på sådan noget som stoppesteder, adgang til stationer og hele taget vilkår for kollektiv trafik. Altså alle dem, der kører med underskud, de får alle fordelene. Og dem, der har overskud, de får al modstanden. Og det er tosset.
Jamen, det er sådan, det er tosset, men du har jo alligevel holdt skruen i vandet.
Ja, og de ting, som optager min hjerne, det er jo altså, hvad skal jeg sige, konflikten mellem individet og samfundet. Og det er ikke noget, man løser fra dag til dag. Det er en langvarig proces, det er næsten en livsholdning, og det er nok en målsætning, man aldrig kommer i mål med. Men det ærger mig, at sådan, at det går tilbage for samfundet på en række punkter, hvor det ikke havde burde gå så dårligt. Nu hørte jeg lige her i pressen her, hvor det i går, at kræftbehandlingen slet ikke er det, jeg troede, den var. Man har lovet folk nogle hurtige behandlinger, specielt til alle de livstruende typer, og det viser sig nu, det får de slet ikke. Det får de slet ikke. Altså, vi bliver narret den ene gang efter den anden af samfundets forskellige organer. De lover noget, og de holder det ikke, og imellem til ligger der nogle mennesker og dør. Det er altså rigtig sur og skuffet over. Nu, det her med kræftbehandling, det har vi hørt om nu i årevis, har de lovet at gøre det bedre. Nu sidder vi her i 2012, og det er stadigvæk ikke bedre. Hvad fanden er meningen, har jeg nær sagt? Der er jo ikke nogen, der er ansvarlig for det. Havde det været en privat virksomhed, så kunne man fratage dem opgaven og give dem til nogle andre. Men nu er det offentligt. Og så kan vi ikke andet høre på politikere, der hælder vand ud af ørerne. Og det har de gjort i årevis om det samme emne. Og det er den eneste ting. Altså folk ligger på gangene på sygehusene. Skolerne, der har de brugte bøger og dårlige møbler. Det er lige meget, hvad vi kommer i nærheden af. Så er der ingen ansvarlighed i det offentlige. Den er der ikke.
Det er meget pudsigt, du siger det, fordi vi har jo den her debat i øjeblikket om fattigdom. Altså den er der lidt gang i. Og man kunne jo være så optimistisk, at man kunne tro, at netop den debat ville gøre, at vi begyndte at diskutere, hvordan prioriterer vi pengene. Fordi vi betaler jo meget høj skat i Danmark. Og jeg tror egentlig, at det danske sindelag er til, at vi vil gerne, eller det ved jeg, at det er, vi vil gerne betale skat, hvis vi føler, at det går til det rigtige. Det er helt klart min opfattelse, at vi vil gerne være solidariske, men vi bliver møghamrende irriteret, som du også giver udtryk for, når vi føler, at pengene ikke bliver brugt rigtigt. Men det er jo det, du har forsøgt, og jeg synes bare, altså nu har vi snakket om din brokkenbus over Sverige, ikke? Hvordan man kan komme til Sverige over Ystad. Og nu sidder vi her. Vi sidder jo i din privatbolig, hvor du også er. Du er jo også et stort legeval, ved jeg. Altså, du er jo ikke bare busjørn, du er også generaldirektør.
Ja, jeg har jo lavet min egen jernbane. Jeg kører rundt herude i haven. Det var en, jeg købte brugt over på Bornholm i sin tid. Der kørte den ned på Klinkefabrikken ved Hasle, og den købte jeg, den kostede kun 2.500. Så det var ganske billigt at købe den jernbane. Men altså, hvis der er nogen, der vil have en jernbane og skulle købe en, så kan jeg ikke anbefale, at man køber den på Bornholm, for det fragten koster altså 4 gange så meget som toget, så det var ret dyrt at få den herover. Men nu kører den jo. Nu kører vi vinterplan i øjeblikket. Så 1. maj skifter vi til sommerplan. Der kører vi så en gang om ugen. Ja.
Jamen, det er jo skægt. Altså, det synes jeg er sjovt, fordi du... vi er jo begge oppe i 60'erne, og så stadigvæk er der sådan et stort legevarn i det. Det synes jeg er rigtig sjovt, og jeg har også prøvet at være til generalforsamlinger i Stormose Jernbane, hvor du bliver...
Ja, der bliver jeg skilt ud.
Ja.
Ja, jeg inviterer jo alle naboerne med. Vi er gerne sådan en 60, 70, 80 stykker, så den her generalforsamling. Og så bliver driften jo kritiseret temmelig meget. Og jeg kan sige her også i radioen, at salget af frikort er gået tilbage. Så, men vi har en hyggelig generalforsamling, så får vi lidt at spise og drikke og sådan lidt og hygger os lidt. Så glemmer folk alle de klager, de har over banens regularitet. Ja.
Jeg synes, det er herligt. Og op ovenpå her i privatboligen har du også sådan en rigtig drenge i en bane,
ja, som er legetøj sagt. En mærkelig bane, ja, som jeg er meget optaget af. Ja.
Jamen, det synes jeg bare er skønt. Men der er også andre ting. Nu, da jeg kørte herud, kørte jeg lige forbi din restaurant. Det har du også. Altså, og jeg spurgte dig her, da vi var sammen sidst, så sagde jeg, hvordan går det egentlig med restauranten? Jeg kan ikke huske, hvor mange år er det, du nu har haft.
Ja, nu har den 4,5 år gammel.
Ja,
nu.
Og hvor du sagde, nu er det begyndt at hvile i sig selv, så forhåbentlig får jeg snart overskud.
Jeg nærmer mig et nulpunkt, ja.
Og det synes jeg også er utrolig optimistisk. Jeg kunne godt have lyst til at spørge dig, Jørgen. Nu har jeg kendt dig i utrolig mange år, og i alle årene har været toge været en del af din tilværelse. Altså, oppe på første sal med Märklintogene, og ude her i det fri med et rigtigt tog, som vi kan sidde i alle sammen og hygge os og køre i sådan helt fantastisk. Hvordan er det egentlig kommet?
Altså? Jamen, det gælder vel alle børn, og specielt drenge. Når de er små, så kan de godt lide politi og brandbiler, tog og busser og sporvogne. Jeg hører til dem, der kunne lide tog og busser og sporvogne, og det er jeg faktisk aldrig vokset fra. Det startede, da jeg var ganske lille, og jeg boede på Amager dengang, og holdt øje med sporvognen i Sundby Remise, primært linje 2, linje 5 og linje 13, og linje 9 kørte der til i myldretiden. Ja, jeg ved stadigvæk. Jeg lærte København at kende ved at følge sporvognskinnerne rundt på cykel. Sådan lærte jeg byen at kende. Og det er en interesse, den er aldrig gået væk. Og da jeg blev 21 år, så tog jeg kørekort til bus. Mens jeg læste på handelsskolen, så kørte jeg bus i weekenderne om aftenen. Og på den måde kom jeg rigtig godt ind i billetsystemer og minuttalsplanlægninger og alt sådan noget. Og så gjorde jeg det til mit arbejde. Og da jeg fyldte 22, så solgte jeg min bil og købte en gammel bus og startede en busrute i Ballerup. Og jeg startede jo i blinde, fordi jeg anede jo ikke, om det kunne gå eller det ikke kunne gå. Den gamle bus kostede dengang 18.000 kroner. Det var mange penge i 1967. Og min far sagde, at jeg var tosset. Find dig et ordentligt arbejde, sagde han. Vi har begyndt med den her gamle bus at køre frem og tilbage. Og da jeg havde kørt i 2 dage, så viste det sig, at jeg kørte mere penge ind om dagen, end han tjente om ugen. Han var typograf for Berlingske Tidende dengang. Og jeg kørte der over 1.000 kroner ind om dagen i 1967. Så det var ikke helt tosset, det jeg havde fået fat i. Og så, da der var gået 3 måneder, bestilte jeg så en ny bus. Og så har jeg så udviklet det siden med lap på lap, altså med nye idéer og nye ruter og sådan noget. Og det gjorde jeg helt frem til 1994. I 1994, der havde vi i kraft af den daværende borgerlige regeringsbeslutning, der havde man besluttet på Christiansborg, at buskørslen skulle bringes i licitation. Og det er princippet ikke noget imod. Men det var sådan, at en række udenlandske busselskaber var interesserede i at køre i Danmark. Så da det her blev bragt i udbud, så kom de udenlandske busselskaber og gav bud. Og samtidig havde vi i Danmark den ordning dengang, at man kunne få statstilskud til indkøb af nye busser, hvis man købte lavgulvsbusser. I 1994 var der ikke så mange lavgulvsbusser, og regeringen ville gerne have, at der blev flere af den type busser, så man kunne få statstilskud til dem. Så de udenlandske busselskaber, som gerne ville købe det danske marked, de søgte statstilskud til alle deres busser, for de havde i sagens natur ikke nogen busser i forvejen. Og alle vi andre, der havde busser, vi søgte jo ikke statstilskud, da lige slidte de busser op, vi havde. Det er det mest fornuftige. Så vi var 10 busselskaber, der lukkede for alt lokal kørsel, og de udenlandske busselskaber overtog det hele i 1994. Og det er selvfølgelig bittert at konstatere, at danske skatteyderes penge er brugt til at give tilskud til udenlandske busselskaber, som vinder kørslen. Det medfører så, at alle de danske vognmænd lukker forretningerne. Det er fuldstændig vanvittigt, men sådan har det jo været. Så kørte de udenlandske busselskaber i 4 år, så skulle de give tilbud igen. For dengang var kontrakterne med HT, som det hed dengang, de var kun 4-årige. Så skulle de udenlandske busselskaber give et nyt tilbud. Så skruede de prisen op. Og nu var der jo ikke nogen konkurrence fra de danske vognmændinger, for de havde jo lukket. De skruede priserne op, men så kom der nogle nye udenlandske busselskaber, og de bød sig ned. Og så vandt de nye udenlandske busselskaber, og dem, der havde fået dansk statstilskud, de solgte alle busserne til Finland og beholdt alle pengene. Og det er da utroligt, at man kan sælge busser, som staten har givet tilskud til, at man kan eksportere dem til Finland og beholde pengene på salgssummen. Jeg fik provokeret regeringen dengang til at rejse en retssag imod de busselskaber, som solgte de vogne, de havde fået statstilskud til. Men Danmark tabte sagen, fordi man sagde fra domstolen, at danskerne havde været for passive. De havde været alt for længe om at rejse sagen og beklage sig over, at man solgte busser med statstilskud til udenlandske virksomheder. Det er ganske forfærdeligt. Og jeg måtte fyre 75 mand dengang. Det var surt. Det var rigtig surt.
Jeg kan godt huske det.
Ja, ja.
Det var en nedtur.
Og alle, den danske befolkning fortjener derfor at vide, hvordan man driver ideologi imod danske virksomheder ved at behandle dem på den måde, som de her gjorde.
Jeg kan godt huske det. Men så dukker du alligevel op. Altså, ja. Det, jeg synes, der er så fantastisk, altså, at du får nogle ordentlige tryk en gang imellem. Ja. Du får endda, som du siger, den danske stat til at klage, gå videre til EU.
Ja,
altså,
ja.
Det er jo utroligt.
Ja, ja.
Og taber alligevel, altså, og fyre mand og så videre. Ja. Men alligevel så,
ja,
men så det dukker proppen op igen. Og det er det, jeg synes, der er helt utroligt. Altså. Det er det, jeg har oplevet igennem årene.
Ja, altså det er sidst i 80'erne. Kunne jeg godt mærke, hvor det bar henad. Heldigvis havde jeg fået startet den rute fra København til Bornholm allerede i 1981. Der startede jeg den der med en bus, der kørte frem og tilbage. Og det er ikke en hemmelighed, på mange af turene var der ikke nogen passagerer. Men i dag, nu her i 2012, der er vi nået op på at have 20.000 passagerer om måneden på den der rute. Så nu kører den godt. Så den her rute, den er vældig godt kendt over på Bornholm. Og heldigvis har jeg haft den, for da jeg måtte opgive alle bybusserne, så kunne jeg da heldigvis arbejde videre med den rute til Bornholm. Sidenhen har jeg så udviklet den med den til Malmø, København-Malmø linje 999. Den kører frem og tilbage der, og den har stigende passagertal.
Flot. Altså det er sådan nogen som dig, vi skulle have nogle flere iværksættere, men
yeah.
Og så nogen, der ikke giver op, selvom de får en blodetud indimellem.
Ja, altså jeg har jo ikke givet op. Jeg skulle jo leve. Man kan jo ikke bare lægge sig hen til hvile, for det, at man... Men det er bare så, det er så ærgerligt, at det er staten, der skal være ens modstander. Jeg kunne forstå, hvis det var en anden virksomhed, men ens eget samfund. Nu nævnte du før, at vi i Danmark gerne vil betale skat, og vi har også en høj grad af solidaritet. Vi vil gerne hjælpe dem, som har hjælp behov. Men det er lidt ærgerligt, de penge, vi indbetaler, bliver brugt imod os til at ødelægge virksomhederne. Og det er derfor, jeg synes, at diskussionen om, hvem skal være den stærke, staten eller individet. I Danmark er staten blevet for stærk, og individet er underkuet. Og vi betaler, vi er verdens højst beskattede samfund. Vi betaler skat, som bare pokker i det her land. Vi er også verdens højeste moms. Og nu får vi altså krise, og nu bliver der arbejdsløshed. Hvorfor det? Er vores omkostninger for høje? Er lønningerne for høje, kunne man spørge? Lønningerne er ikke for høje. For det, hvis vi ser på, hvad folk har tilbage, når de har fået deres løn. De skal betale husleje, eller afdrag på deres hus, eller hvad de nu har. Og de skal købe mad og tøj. Så har de jo ikke meget tilbage. Men når lønningerne er for høje, så er det fordi skatten er alt for stor. Alt for stor. Skatten er i virkeligheden, set i et nationaløkonomisk perspektiv, så er skatten jo en produktionsomkostning. Vi har meget store produktionsomkostninger i det der land, fordi vi har disse høje skatter til at drive al den velfærd og uddannelse og alt det, vi har.
Jo, men der er pointen jo, som vi var inde på før, at hvis det gik til velfærd, hvis ikke der var kræftsyge, som ikke kunne få behandling, hvis folk ikke lå på gangene, hvis vores skole var i orden, så tror jeg egentlig, vi ville acceptere, sådan tror jeg, vi danskere er. Men der, hvor der er en modstrid, det er vi helt enige i, at det skriger til himlen, når man oplever det andet. Ikke? Altså, der er nok for meget. Det problemet er bare, og nu taler jeg som politiker, at hver gang vi diskuterer skat, og vi ikke skal betale så meget i skat, så er næste spørgsmål, hvor kommer pengene fra? Hvor skal vi skære ned? Skal vi lave en omfordeling? Du kan bare se, den sidste, vi lavede, den var, du godeste, altså. Den var svær, ikke?
Jeg synes, der er for mange steder, hvor vi bliver snydt.
Ja.
Vi bliver snydt af vores egen stat.
Ja.
Og de optimerer ikke udgifterne. Altså, det er ligesom om, det er lige meget, hvad det koster. Og hver gang, de mangler penge, så starter der et hylekor. Dem, som ikke er til at holde ud at høre på. Og det er lige meget, om det er de offentlige virksomheder, eller de statslige institutioner, eller det er Danmarks Radio. Altså, der starter et hylekor hver gang. Der er altså en stor del af befolkningen, som ikke er interesseret i effektivisere og optimere de offentlige udgifter. De er ikke interesseret. Og der er ingen, der er ansvarlig. I en virksomhed og en privatøkonomi, man må lukke og gå konkurs, når ikke man har flere penge. I det offentlige starter hylekoret bare, så får de flere penge. Og de bliver ikke bedre. Vi bliver snydt på så mange punkter. Det er jeg super skuffet over. Jeg kunne godt ønske mig, at der kom en modenhed hos befolkningen til at se, hvor tit de bliver snydt, og at de vil gøre noget. Jeg ved ikke, om det skal være en lille borgerkrig, eller en revolution, eller hvad det skal være. Men et eller andet skulle det være, hvor folk siger, nu kan det altså være nok. Vi betaler for noget, vi gerne vil betale til. Vi får det bare ikke.
Ja. Jeg sidder og føler mig dybt ansvarlig.
Ja, du har da gjort, hvad du kunne.
Ja,
det ved jeg da, du
er,
har.
Det er en meget, meget, meget svær diskussion. Jeg kan sagtens føle dig op, Gud, men hold dig op. Altså.
Ja.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med Pia Kjærsgaard og vognmand Jørgen Andersen. De mødte hinanden i midt-70'erne, hvor de begge var med i Fremskridtspartiet.
Altså, det er jo rigtigt, Jørgen. Det er mange år siden, vi mødtes. Knap nok huske det, men altså...
Nej, jeg kan godt lidt sådan. Jamen, det var først i 70'erne der, og jeg kan huske, at vi holdt jo små møder hjemme i hjemmene, hvor vi tilrettelagde og snakkede om de her valgkampe, hvem kunne gøre hvad, og gå ud med brochurer og lave skilte og alt sådan noget.
Jeg kan faktisk huske nu, hvor man lige skruer tiden lidt tilbage, at der var et valg. Det var omkring juletid, hvor det var ikke der, jeg blev valgt ind. Jeg tror faktisk, det var før. Hvor vi lånte en bus og kørte rundt som julemænd. Kan du huske det?
Jeg kan ikke huske, jeg var julemænd.
Nej, men vi lånte en af dine busser, og den fik vi lov at bruge. Og så gik vi rundt i nissetøj.
Ja.
Med de stakkels sagesløse børn med.
Jamen, jeg kan huske dig fra før, du blev til noget som helst. Du har gjort det rigtig godt, og du er blevet til mig. Det glæder mig rigtig meget. Men jeg kan huske dig fra dengang, at du bare var en pige. Du var bare en dame, der var med. Vi var en 6-8 stykker. Jeg kan huske, vi holdt nogle møder hjemme, hvor vi sad til ret lag med brochurer. Ja. Vi fandt ud af, hvor mange penge har vi til rådighed, og hvad kunne vi gøre, og sådan noget. Der kan jeg huske dig, og fra landsmøderne dengang kan jeg også huske dig. Du for rundt der og delte brochurer ud til alle de der medlemmer. Det var før, du var noget som helst.
Mm.
Ja, og sidenhen er det jo gået der godt. Så det glæder mig meget. Og jeg kan også høre på dig, når jeg snakker med dig, at du sådan set stadigvæk synes det samme, som du synes dengang. At der er nogen, der kan, man kan stille spørgsmål. Hvad blev der af Fremskridtspartiet politik? Det spørgsmål kunne man godt stille. Og noget af den druknede jo, fordi det var lidt urealistisk noget af det. Det kan man jo godt se nu her bagefter. Men grundirritationen over det stærke samfund og det svage individ, den grundindignation har jeg stadigvæk, og den tror jeg også Pia har. Det mener jeg, du har. Men man er jo nødt til at tilrettelægge politikken, også ud fra det mulige.
Jo.
Og det, som jeg synes, at du har gjort så godt, det var at gå med og være parlamentarisk baggrund for den borgerlige regering. Så vi har, det har givet mange mennesker en mulighed for at sætte deres kryds rigtigt, ellers ville de måske have sat det på nogle af de røde partier, og så trukket vægten til en forkert side.
Jo, men det er også fordi, der er sket så meget politisk. Altså, der er jo ikke den samme politiske dagsorden i dag helt, som der var dengang. Der kom en udlændingedebat til EU-spørgsmålet. Det er vældig stort. Det var det jo ikke dengang, så tingene ændres jo hele tiden. Sådan vil det jo være.
Ja. Personligt er jeg jo også... Jeg vil kalde mig overordentlig skeptisk over for EU, for der er så mange dårlige ting. Men der er altså også nogle gode ting. Så det er jo ikke bare negativt det hele. Og jeg mener, at i Dansk Folkeparti, der kan vi godt tillade os at kalde os for skeptikere.
Absolut.
Og jeg synes også, at jeg kan mærke, at der kommer flere skeptikere i de andre borgerlige partier. For de startede med at pege fingre af dig, Og at det øvrigt, der bliver peget meget fingre af dig, det synes jeg, det er fantastisk, at du stadigvæk kan holde ryggen rent, når jeg tænker
jamen,
på
der har jeg det lige
hvor
ligesom
meget
dig.
Modstand du har mødt.
Ja. Jamen, vi har jo ret, vi to, ikke?
Ja, det
må jo være det, der holder os oven vand.
Det synes jeg også, du har, ikke?
Men jeg synes også, du har ret, ikke?
Ja, og ja, altså, men med hensyn til EU, der er der én ting, der glæder mig. Nu er det sådan, at jeg driver den her busrute til Bornholm og til Ystad. Og jeg har, som jeg sagde før, 20.000 passagerer om måneden på den. Og den kører fint, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at køre den med moderne busser og holde taksterne nede. Så da Øresundsbroen åbnede, så begyndte toget jo, DSB, at køre til Ystad. Og det de har kørt i 2 år med drønende underskud, så fik de den der togdrift ind på finansloven. Nu får de 1 million kroner om måneden i tilskud for at bekæmpe mig. Det er noget, der ligner 15 millioner om året, de får for at bekæmpe lille mig. Heldigvis er alle kunderne på Bornholm trofaste. Jeg har dem stadigvæk. Jeg har faktisk fået flere og flere kunder. Mm. Og toget kører næsten tomt frem og tilbage.
Jamen det ved jeg i hvert fald. Det ved jeg fra min besøg på Bornholm, at derovre kender alle mennesker dig.
Ja, det gør de. Og jeg synes jo, det er ganske forkasteligt, at DSB får over 1 million kroner om måneden for at bekæmpe mig. Og jeg kan jo ikke gøre noget i Danmark ved det, men jeg kan klage til EU. Så i den henseende er jeg egentlig glad for, at vi har EU som en klageinstans. Når den danske regering gør noget med skatteydernes penge, så kan vi efterprøve lovligheden ved EU-domstolen i Luxembourg. Og det efterprøver jeg altså nu. Jeg regner faktisk med at få en dom her i løbet af 2012, og jeg er så glad, fordi jeg ikke står alene med det her. Min organisation, Danske Busvognmænd, hjælper mig både moralsk og økonomisk, og Danske Industri har bevilget 250.000 i støtte til sagsomkostningerne på denne her sag, så jeg er ikke alene. Der er altså andre end mig, som kan se, at der er noget galt, når staten bruger skatteydernes penge til at slå virksomhederne ned med. Men jeg, når man har det grundsynspunkt, at man vil slås for en sag, så er det fordi, at man tror på den. Man tror på den. Altså, retfærdighed tror man på, og livsvilkår, gode livsvilkår for alle, det tror man på. Og når nogen tilsidesætter det princip, og det gør staten, så kan det jo ikke være rigtigt, at man ikke kan modsige staten. Eventuelt rejse retssager eller få domme, eller hvad det nu kan være nødvendigt. Altså, man må da for pokker slås for det, jeg vil kalde elementære ting.
Jo, men det er jo det, Jørgen, jeg godt kan lide, fordi det er jo ikke alle, der gør det. Altså, der er jo rigtig mange, der giver op, og altså, det skal man jo heller ikke bebrejde folk, fordi det kan være enormt hårdt, og siger, jeg gider bare ikke, altså, klarer det nok, eller også hjælper nogen mig med, at jeg skal klare mig. Det har du aldrig gjort, og det har jeg nok heller aldrig rigtig selv gjort. Altså, måske minder vi en lille smule om hinanden, fordi du har ikke haft nemme vilkår altid, og det har jeg sandt for døden heller ikke. Alligevel så synes man, at giv den nu lige, lad os nu lige prøve en gang til. Lad os lige give den en sand til, et nyt til, og lad os se, om ikke det kan fungere, til trods for, at jeg selv synes, jeg har haft meget modstand, og du også har haft meget modstand. Ikke? Altså det er sådan et drive, man har, og det er også derfor, at jeg ved den her udsendelse synes, at det kunne være sjovt at tale med dig. Fordi du er inspirerende på den måde, og du også har inspireret mig, kan man godt sige. Altså, du har råbt og skreget nogle gange af arigskab, ikke? Og været rasende, hvad jeg udmærket godt kan forstå. Men alligevel, du sidder her, og du har dit helt skønne hus, du har din togbane, du har så sandelig også, og det synes jeg er fantastisk, åbnet en restaurant. Ja. Og det er da, altså i de her tider, bare åbne en restaurant, men hold da op, altså, der er jo noget personale, der skal ansættes, der er nogen, man skal tro på, man skal vise tillid til, at de også kan klare den opgave, man har bedt dem om at klare, og det synes jeg bare er helt fantastisk. Du har også bygget nogle huse, der ligger nede ved din restaurant. Altså du bliver bare ved og ved og ved. Der var også en gang, du lavede en rute til Ærø med gråsælen. Det gik så ikke helt, som du gerne ville have det. Men en båd. Vi var i to ture en gang, kan jeg huske. Men Men bare det, du gør det, altså det synes jeg er fantastisk. Der er ikke så mange af din slags, og det synes jeg egentlig samfundet skulle påskønne.
Ja, det gør de godt. Jeg synes, de gør det modsatte.
Jamen, det er det,
og det er det, der er så dumt. Ja. Men når jeg slås for de her principper, så er det fordi, jeg tror, der er en dag, jeg tror da på, at sandheden går op for samfundet en dag. Om jeg så må sige, at det indretter sig sådan, at vi skal have noget at leve af alle sammen. Så nytter det da ikke, at de bliver ved at gå og spænde ben. Og er vi ikke ved at nå dertil nu, hvor det er krise, og der bliver flere arbejdsløse, hvor vi har brug for arbejdspladser? Det må da for pokker være nogen, det går op for. Nu har jeg da hygget mig ved at se Willy Søvndal pludselig er blevet venner med Hillary Clinton. Så der sker der noget. Der sker der noget. Jeg vil godt sige om det her med at slås alene for nogle principper og nogle ting. Det er svært, og det er det både for dig og mig, men der synes jeg, det hjælper meget, når man møder folk, som anerkender det, man laver, og organisationer, som hjælper en med det, man synes er rigtigt. Det hjælper meget.
Jo, men du har jo også, som en del ansatte, altså både i dit busselskab og også i din restaurant, som er afhængige også af dig.
Ja, ja. Ja.
Og du er afhængig af dem, kan man så sige, ikke? Men de er jo i allerhøjeste grad også afhængige af dig, at du gider.
Ja.
Og det er jo dejligt i vores samfund, at der bliver skabt nogle arbejdspladser, og der er nogen, der tør, og der er nogen, der tør investere. Det er jo på en anden måde, jeg har gjort. Det er jo ikke ligefrem at sige, at jeg investerer, men jeg gør jo så, hvad jeg kan for at...
Du investerer din sjæl og dit liv i det her, med al den modstand, og du har mødt dig, de trusler, du er udsat for, og jeg forstår, du også... En gang, jeg kan da huske, inde på Nørrebro, der var det rigtige efter dig. Mm. Så man kan ikke sige, at du ikke investerer. Du investerer hele din eksistens, hele din eksistens i at skabe retfærdighed og rimelighed i det her samfund. Og at vi skal kues og slås ned. Så sandelig, du investerer. Jeg beundrer dig for det, du har fået gennemført. Og jeg nyder at komme ud rundt omkring blandt folk. Og så er der nogen, jeg siger ikke selv noget, ikke til at starte med i hvert fald, og så er der nogen, der siger, jeg stemmer på Pia Kjeldsgaard. Så bliver jeg simpelthen så glad. Og så går jeg selvfølgelig hen til dem og bekender kulør. Det er klart. Og så kan man, hvor glade de er, og hvordan de, jeg ved ikke, om vi skal snakke om alle de ting, vi er utilfredse med, det er jo de samme ting. Men det er så ærgerligt, synes jeg. Hvis vi skal nævne alle udlændingene. Det er så ærgerligt, at vi får nogle gæster til vores land, og så er der nogle af gæsterne, der er så utaknemmelige, at de vil have, at verden skal lave sig om. At verden, det er med V-E-R-T igen. Altså, at verden er ikke tilfredsstillende for dem. Vi skal ændre os. Hvad pokker? Sådan kan man da ikke opføre sig, når man er gæst et sted, og man modtager måske hjælp økonomisk, eller helbredsmæssigt, eller uddannelsesmæssigt på anden måde. Så er man utilfreds med det, man får. Det er jeg simpelthen så farvet over. Og den farvelse ved jeg, at vi deler. Og dem, jeg møder mange mennesker i vores samfund her, som er utilfredse med den måde, det foregår på. De er rigtig godt sure, men det er ikke dem alle sammen, der skifter partier den grund.
Nej, nej.
Det er det jo ikke.
Nej, nej.
Men jeg synes, jeg mærker en stigende forståelse i andre partier, når man sluder med folk for det her. Det kan jo ikke være rigtigt, at det ikke, vi ikke kan tillade os at tale om de gæster, vi har i landet. Det må vi da for pokker kunne. Vi er der stadigvæk her i vores eget land. Endnu da. Så
det må vi diskutere alting. Der er ikke noget, der er tabu overhovedet.
Ja, nu hørte jeg, der var en skole, det hørte jeg om her for nylig, hvor de ikke sang julesalmer. For det kunne man ikke.
Det er altså forkert.
Jeg ved ikke, hvad pokker. Er nu det for noget? Kan man ikke synge julesalmer i skolen? Så er vi sgu, efter min mening, helt ude på overdrevet, altså.
Ja, det er vi, desværre.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7, hvor lederen af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, taler med sin ven og partifælle, Jørgen Andersen.
Nu nævnte du lige Nørrebro. Altså, problemet er bare, at når jeg begynder at tale om det, så kan jeg jo tale i evigheder, fordi den oplevelse sidder fuldstændig lysende klar hver evig eneste minut i mig. Altså det var den dag, jeg mistede min barnetro. Jeg havde ikke forestillet mig, at det kunne ske. At man direkte skulle kunne blive overfaldet. Jeg var vant til at komme på Nørrebro. Min datter boede faktisk på det tidspunkt i Griffenfeldsgade som helt ung. Og nybagte forældre boede min datter og svigersøn derinde. Så jeg var kommet der. Og havde aldrig nogensinde drømt om, at det kunne skabe problemer. Men det gjorde det altså den dag, hvor der var en radiojournalist, og jeg tror det bedste om folk. Jeg tror ikke, han gjorde det med slet skjult overlæg, at han havde annonceret, at jeg kom på Nørrebro. Det var jeg ikke klar over. Jeg har ikke selv hørt det, men det har altså gjort i løbet af dagen. Som bevirkede desværre, at da jeg kom kørende derind med en taxa, og gudskelov, jeg ikke havde taget min egen bil, jeg var sådan lidt forsinket, så jeg tog bare en taxa. Jeg tog ikke satse på, at jeg skulle finde parkering og sådan noget derinde. Og tog en taxa, og vi kom kørende igennem Griffenfeldsgade, hvor jeg skulle ned på Nørrebrogade og møde den her journalist. Og da han så stopper, fordi Griffenfeldsgade var afspærret, så pludselig så myller det op fra en eller anden somalisk klub med autonome og indvandrere, der bare havde ventet på, at skulle komme. Og de bombarderede bilen med alt muligt, sten og vandballoner, og jeg var fuldstændig i chok. Problemet var, at taxachaufføren også var det. Han var så meget i chok, så han bare holdt stille, og jeg sagde, du kører bare altså afsted med dig. Men desværre var der en, der havde fået reddet døren op og banket løs på mig, og jeg fik et kæmpestort blåt mærke på overarmen. Men vi kom så ned på Nørrebrogade, hvor DR-journalisten stod og ventede. Og jeg gik så ud og var helt fortumlet og tænkte, hvad sker der dog lige her? Og troede egentlig, det var overstået. Jeg gik så ind i en bank, den danske bank, der lå nede på Nørrebrogade, for at ringe dels til min mand og fortælle ham, hvad der var sket. Søren Espersen, der på det tidspunkt var pressechef inde på Christiansborg, han vidste jo, han er nu folketingsmedlem, var på det tidspunkt pressechef. Han vidste godt, at jeg skulle der i den der radioudsendelse på Nørrebro med DR. Og sagde, prøv lige at høre, hvad der er sket. Jeg havde fået talt med Henrik. Og så vender jeg mig om og ser, at de kommer hudende over på den anden side på Nørrebrogade. Og jeg tænkte, hold da op, nu skal festen vist først der begynde. Og jeg kom så op ovenpå i banken, skjulte mig deroppe, løb op af en vindeltrappe og skjulte mig deroppe. Jamen, det var surrealistisk, altså, fordi det viste sig, at deroppe var deres frokoststue blandt andet, og da jeg åbnede døren, så sad der en bankdame derinde. Hun begyndte at græde. Hun var helt ud af den, da hun oplevede alt det tabernakel. Der var jo larm og buller og brag, og der kom jo meget hurtigt politisirener og hundeglam, og jeg ved ikke hvad. Men jeg var egentlig ret kold. Det har jeg så oplevet i mit liv dengang, at det bliver man underlig fornemmelse, at man selv bliver sådan ret rolig i virkeligheden, og ikke panikslagen. Og jeg ventede så bare på, hvad der videre skulle ske, og jeg kan huske, at jeg jo ikke rigtig vidste, hvad der foregik nedenunder, men banken havde så lukket dørene elektronisk. Det kunne jeg ikke vide, men gudske tak og lov. Og gudske lov, det ikke bare var en kiosk, jeg var løbet ind i, for at få fat i en telefon. Altså, jeg tror, vor herre holdt hånden over mig på det tidspunkt. Så de havde lukket dørene elektronisk, så de var udenfor. Men det vidste jeg jo ikke. De kunne lige så godt være nede i banken. Og jeg kan huske, at jeg fandt i en af køkkenskufferne, fandt jeg en kniv. Fordi jeg tænkte, hvis sådan en køkkenkniv, jeg tænkte, de får mig i hvert fald ikke uden kamp. Fordi jeg var helt klar over, at de var så fuldstændig besat af en blodrus, at de som minimum ville have gennemtaget mig, måske i virkeligheden også slået mig ihjel. Og det var, jeg var på en eller anden mærkelig, distancerende måde klar over, at sådan ville det være. Så da der var gået et stykke tid, kom der så nogle politimænd derop og sagde, nu skulle jeg væk. Og jeg sagde, hvad skal jeg? Jeg er her. Det er jer, der skal have de der væk fra gaden. Men det kunne de ikke, og det skulle være hurtigt, fordi det var ved at være ude af kontrol. Så jeg skulle bare væk. Og jeg blev iført hjelm og skudsikker vest. Og kom ind i sådan en hollænderbil, tror jeg det hedder, der holdt helt op til muren. Men det var da ikke anderledes, end at jeg, der blev smidt sten, og jeg stadigvæk kan mærke den sten, der lige susede forbi mit hoved. Det var fuldstændig ejendommeligt. Og jeg husker det hver detalje, som det var i går. Og da jeg blev kørt hjem af de her flinke politifolk, så var der en, der sagde til mig, du skal altså have psykologhjælp, fordi det her er en greb oplevelse. Jeg sagde, psykologhjælp, det bruger vi ikke i vores familie. Vi taler med hinanden. Altså, vi har
fik du så psykologhjælp?
Det gjorde jeg, fordi jeg brugte egentlig dagen til, altså, der var jo så samlet journalister foran min bopæl derhjemme, og jeg sagde, jeg bliver nødt til bare at komme ind og lige have samlet i mit hoved, hvad der skal ske. Og jeg talte med Henrik og Søren Espersen, som var taget ud på Nørrebro, men de måtte ikke komme ind i banken. Altså, de tog ikke åbne de her døre, men de var så kørt hjem. og vi snakkede situationen igennem, og så kom der så nogle journalister ind, og jeg talte med dem. Og det tror jeg egentlig var ret god terapi, at man fik lov at tale situationen igennem, og da det hele var overstået, og jeg tror, den var 22-23, hvor jeg sad ude på Bellahøj station og skulle afgive rapport, der gik det pludselig op for mig, hvad det hele var. Og der begyndte jeg så, der brød jeg sådan lidt sammen. Og så var der en politimand, der havde siddet og lavet den her rapport på sin gamle skrivemaskine. Så holdt han op, så lagde han armen. Ja. Så lagde han hånden på min arm, og så sagde han, jeg forstår fuldstændig, hvordan du har det, fordi jeg var med 18. maj 1993. Og det var jo den situation, hvor de autonome også gik totalt amok efter Edinburgh-afgørelsen, altså den her EU-afstemning. Og hvor politiet virkelig altså var ude i helt kaotiske tilstande også. Og det mindede mig om den situation. Og det var en utrolig stor hjælp, at jeg pludselig havde en, som havde haft det, ligesom jeg havde det på det tidspunkt. Men så et par dage efter, så fik jeg så besøg af en politimand fra politiets efterretningstjeneste, der sagde, ved du hvad, du skal altså snakke med en psykolog, når store, stærke politifolk kan få behov for at tale med en psykolog, så kan du også.
Yeah.
Og det var jo rette ord på rette sted, og der gik jeg så til en psykolog et par gange, og fik også talt om det, og det var selvfølgelig vældig godt, og jeg har stor respekt for, når folk helt derude i tårerne, at der sidder en og bare kan lægge ører til at være professionel, fordi det er jo det ens egne i virkeligheden ikke er, de er jo ikke professionelle, og det kan man godt forstå, og så har de vældig travlt. Jeg kan huske, at jeg snakkede med nogen om det, der havde vældig travlt med at fortælle, at de havde også haft en eller anden bekendt, der havde været ude i en eller anden situation. De synes lignede min, og jeg tænkte, jeg er helt glad med deres bekendt. Altså, det er mig, det drejer sig om. Det lærte mig meget dengang, hvordan sådan en situation virker på en. Og det var selvfølgelig den værste hændelse, men jeg har jo været ude for nogle tilfælde i mit liv, hvor jeg tænkte, hold da op, altså, hvordan er det dog, folk reagerer ved vold, ved trusler? Det er jo uhørt i vores demokrati. Og det gør mig utrolig ked af det. Altså, man kan jo få hård hud på hele kroppen, men man får det jo ikke på sjælen. Men de siger mig også, at man skal ikke have lov til at blive truet på den måde. Altså, det er i hvert fald ikke den måde, man skal forlade det politiske liv på. Det er sådan set også noget, en form for trods, der har holdt mig oppe, at det vil jeg bare ikke acceptere. Det er mange store omkostninger, der er ved sådan noget, og det er trist, trist, trist ved vores demokrati, at det desværre mere og mere bliver sådan. Men sådan er det. Og hvad skal man gøre ved det?
Heldigvis så har vi jo råd til at yde dig beskyttelse. Du har gået rundt alt, hver eneste dag med politifolk i halen, og jeg var hjemme og besøgte dig, og dit hus er udstyret med alle mulige alarmmekanismer. Og det må de jo gerne høre i radioen. Hvis der er nogen, der har lyst til at besøge Pia Kjærsgaard, så kan det kun ske efter aftale, ellers risikerer de, han er sagt, at blive skudt på havegang. Skudt bliver de ikke, men næsten ikke. Altså, så der skal de virkelig passe på. Det er selvfølgelig, at det er trist for dig, det her, men vi skal da glæde os over, at samfundet så har råd til at yde dig beskyttelse. Du er ikke den eneste politiker.
Nej, men det er bare sådan, Jørgen, at jeg synes, det er så trist. Og det må jeg så sige, at det er nogle gange det, jeg sidder og tænker lidt over i folketingsgruppen, når jeg kigger på mine meget yngre kolleger. Det bliver en anden tilværelse, de får i løbet af deres politiske liv. Fordi ja, nu er jeg omgivet af det, men det var dog ikke i mine første år som politiker. Men det bliver mere og mere. Det er der ingen tvivl om.
Det bliver
desværre,
mere og mere.
Og det er så trist, synes jeg. Jeg synes, det er så ærgerligt.
Det er ærgerligt. Nu er vi i det her omtalt. Maj måned 1993 var der noget. Vi har din episode på Nørrebro, og jeg kan da også huske alle de mennesker, der var mobiliseret på Jagtvej 69, da det hus, det skulle ned. At det er ligesom om, at vi har altså på Nørrebro, jeg har sagt, en hemmelig hær, som dukker op, når der er en god anledning til det. Jeg kunne godt være lidt nervøs for den her, og jeg synes jo, at vi skulle gøre noget ved det, mens vi kan, inden den bliver alt for stærk og struktureret. Og det må jeg gå ud fra, at politiet de har styr på. Det håber jeg. Alligevel så får vi de her eksplosioner af de der mennesker.
Det udvikler sig jo desværre til en form for terror. Mere og mere, og på begge sider af det politiske spektrum. Altså det er meget, 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 meget uhyggeligt, synes jeg, det er det. Og det er synd for vores samfund, fordi vi holder jo begge to rigtig meget af vores demokrati, af Danmark. at vi er et frit folk, at, yeah. at politikere nemlig, altså det har været så velgørende for politikere, at man kan gå en tur i Brugsen. Man kan færdes alle steder. Jeg kan huske, da vi samlede underskrifter til Dansk Folkeparti i 1995 for at blive opstillingsberettiget. Jamen, vi gik bare ind på strøget. Mig og andre, der havde lyst til at støtte sagen, stillede sådan en buk op med en plakat på hver sin side, fuldstændig uden at melde det nogen steder. Ja. Stod der bare i fred og ro. Det kan ikke lade sig gøre i dag.
Nej, dengang var du ikke så kendt, som du er nu. Nu er du blevet en målsøjle for alle de, der ønsker noget andet end det, vi ønsker.
Jo, jeg har sådan set, jeg tror faktisk fra den dagen efter, jeg satte min ben på Christiansborg, tror jeg egentlig, jeg blev kendt. Men tingene har bare ændret sig. Ja. Altså, det er tingene, der har ændret sig, og forholdene, der har ændret sig. Og ja, altså det er noget, der for mig er utrolig svært at komme over.
Det forstår jeg godt. Samtidig skal vi så glæde os over, at du siger, at tingene har ændret sig. Ja, men der er også blevet flere, der støtter dig. Altså, partiet er jo blevet stort. Det er en virkelig faktor i dansk politik. Det kan vi da glæde os over. At der er mange, som er blevet bevidste om, hvordan tingene hænger sammen i kraft af de ulykkelige episoder i maj og på Nørrebro og på Jagtvej. Ikke? Så der, det får folk til at vågne. Desværre skal der altså vold og han er sagt krig til, eller borgerkrig til, før der er nogen, der vågner op. Men partiet er stort, og der er mange, der synes, som vi gør, det skal vi glæde os over.
Jo, ja.
Og så må vi så beskytte dig og lignende, der tænker jeg på Vestergaard over i Aarhus. Også et eksempel på en mand, der bliver udsat,
for den har gjort nogle ting. Det er helt, helt uhørt.
Ja, det er helt, det er det stærkeste ord, jeg kan, det er, det er uantageligt.
Ja, det er det.
Og vi må gøre noget ved det, ja. Ja, og det er helt uantageligt, og vi vil ikke finde os i det.
Han rører mig virkelig, det gør han, fordi han er så tålmodig, og han er så overbærende, og han har bare taget sin skæbne. Dengang han har bare lavet sit arbejde. Altså han blev bedt om at lave sit arbejde for en avis, og det gjorde han. Og nu er situationen, som den er. Nå.
Ja.
Men ja.
Nu har vi snakket om mange eksempler på alle de ting, vi er kede af, og alle de ting, vi gerne vil ændre. Jeg ved ikke, om det lykkes, men jeg synes, du har gjort en fantastisk indsats for, at det skulle lykkes. Jeg vil håbe, at befolkningen lægger mærke til alle de dårlige og forkerte ting, vi udsættes for. Vi snakkede før om kræftbehandlingen og alle de løfter, der i årvis er givet, som ikke er blevet holdt. Og i min branche, som er transport, befordring af mennesker, der vil jeg da håbe på, at folk husker, at den her kæmpe skandale, hvordan altså, DSB har brugt pengene ideologisk, har budt jernbanekørsel ned i udlandet til under produktionsniveauet og vundet en hel masse med det resultat, at de danske skatteyder skal af med 1 milliard til DSB. Jeg vil håbe, at alle de her eksempler kan gøre fremtidigt, at man holder op med det der. Vi får indrettet samfundet sådan. Det kan ikke lade sig gøre mere at snyde befolkningen og drive ideologi med andre menneskers penge.
Jo, men i virkeligheden, så tror jeg, at altså, jeg mener egentlig, at vi begge har en stor kærlighed til det danske samfund. Yeah. Det har vi jo.
Ja, yeah, det har vi.
Det har jeg virkelig. Jeg synes, danskerne er nogle skønne mennesker. Jeg holder vældig meget af Danmark. Jeg kunne aldrig drømme om at bosætte mig andre steder i hele verden. Det kunne jeg ikke. Jeg vil gerne blive i Danmark. Men jeg kunne godt tænke mig, at Danmark var sådan et mere, igen, et trygt samfund. Jeg ved godt, at man er tilbøjelig til at romantisere fortiden lidt, når man kommer op i årene, men alligevel, altså et mere trygt samfund, men også med et større ansvar til den enkelte. Og der er jeg lidt tilbage til den der diskussion, som du har gjort en del ud af, men hvor jeg også tror, at vi har behov for diskussionen i vores samfund, hvor står den enkelte, altså i videst mulig omfang tage ansvar for sig selv, og i det omfang, man ikke kan, så mener jeg også, at der skal være en stat, som du siger, der kan tage hånd om når man ikke kan længere. Ikke? Altså jeg har en hjemløs alkoholiker, har jeg en stor svaghed for, bare for at nævne nogen, det er godt, at vi har en solidaritet. Jeg holder meget af vores værdibegreber. Solidaritet, ytringsfrihed, ligeværd, demokrati. Altså det, ja. Der synes jeg stadigvæk, at vi ligger i toppen, og det er det, jeg kæmper for, at vi bliver ved med. Ja. Selvom vi har meget, vi gerne vil ændre.
Jeg har rejst meget rundt i verden. Primært for at se på busruter og tog rundt omkring. Men så ser man jo også samtidig alle mulige andre ting. Og jeg er glad for at bo i Danmark. Jeg vil heller ikke bo andre steder. Jeg flytter aldrig ud af landet. Det er det bedste sted i verden. Men det skal for pokker, der ikke hindre os i at have et sygt punkt på, at det kunne være endnu bedre. Og det kunne gå meget bedre, end det går, hvis vi forsøgte at optimere og effektivisere specielt statens udgifter. Så solidaritetsgraden er de ting, du siger, det er jeg fuldstændig enig i, men selvfølgelig skal der være ansvar til den enkelte, og det er efterhånden blevet udvisket. Masser af mennesker tror jo, at det er kommunekontoret, der er deres samfunds vigtigste omdrejningspunkt. Et kommunekontor, det er jo en tjenervirksomhed. Det er offentlige, det er samfundets tjenere. Og de opfører sig jo, som om de er herrer. Det er jo pinligt. Der er nogen, der tror, at kommunekontoret er det vigtigste sted i samfundet. Det er det ikke. Det er det mindst vigtige. I virkeligheden har jeg en noget fræk teori.
Det skulle ikke undre mig.
Nej, det har jeg. Man kunne stille det spørgsmål om vi har stemmeret i det her land. Og det har vi alle sammen. Så har vi ansat en hel masse mennesker til at hjælpe os med skoler, hospitaler og andre ting. De er ansat af fællesskabet. Men de er begyndt at bestemme over fællesskabet. Det irriterer mig. Man kunne stille det spørgsmål, om de offentlige ansatte skulle have stemmeret. Man kunne også stille spørgsmålet, ikke?
Mit svar er ja.
Ja, det tror jeg også. Det vil det nok være, ja. Ja. Men der er noget underligt fordrejet i, at dem, vi er ansat til at hjælpe os, bestemmer over os. Man kunne i hvert fald, den mildere form, det er, at man kunne sige, skal de være valgbare? Ikke? Kan vi have kommunalbestyrelser, der består af politibetjente og postbud? Det er jo det, der er virkeligheden i dag.
Det må jeg sige klart ja til. Det er et led i demokratiet.
Ja, det er jo lidt provokerende sagt.
Ja, det ved jeg godt.
Det er for folk til at tænke, at hvis vi gør tjenerne til herrer, så bliver herrerne altså til trælle. Og alt for mange mennesker i vores land er trælle i vores eget land. De betaler så meget til fællesskabet, at de har ikke ret meget tilbage, og de har ikke ret meget at sige mere, de har mindre og mindre betydning, og til sidst så, ja, hvis de løber fra deres ansvar, så går samfundet rabundus, for der er ikke så mange, der arbejder i det her land, som der modtager. Det kan jo ikke fortsætte sådan her, så ender det jo galt. Så det, jeg sætter mig lidt tilbage i lænestolen, for det, hvis ikke nogen gør noget ved det her, så bliver det rigtig sjovt at se, hvad der så sker. Jeg ved ikke, hvad du mener om det.
Så vi ser, om der er altså vores folkepension, Jørgen.
Ja, folkepension. Ja. Ja. Jeg har sagt nej tak til at få folkepension. Og så fik jeg et skema fra kommunekontoret, hvor jeg skulle skrive under på, at jeg arbejder 1000 timer om året. Jeg synes, det var en ydmygelse at sende mig et skema, hvor jeg skal skrive under på, at jeg arbejder. At de der for pokker ikke gå ind, de har jo adgang på computeren til CPR-register. De kan se, hvad jeg laver og hvad jeg betaler i skat. Er det så noget at bede en mand om at skrive under på et skema, at jeg arbejder? Den har de lavet 2 gange nu. Og jeg synes, det er en ydmygelse af mig og en underkendelse. Jeg er indigneret over det.
Det er godt, du bevarer din indignation. Det tror jeg, det er det, der driver dig.
Det er det, der holder min hissighed oppe.
Jeg tror også.
Ja. Ja.
Du er jo en provokatør, som du selv siger, at høre på, og du sætter tingene på spidsen. Men jeg holder af dig, uanset hvad du siger. Altså også selvom der er ting, jeg er uenig i. Fordi jeg synes jo stadigvæk, der er mange, der er socialt udsatte og... Ja, altså, der har vi nok sådan, du er nok mere lidt hård hund, end jeg er. Men dem skal der også være nogen af, fordi der er så mange af de andre.
Ja, der er jo 2 mennesker,
så,
der er
en, nej, så det er sådan set godt, at du kan lige sætte tingene lidt på spidsen, så vi også får diskussionen ud for det. Det værdsætter jeg absolut.
Jamen, det glæder mig, og jeg glæder mig over, så meget, der er lykkedes for dig, selv under alle de trusler og al den modstand og al den antipati, du udsættes for, og al den fingerpegning, det må være svært. Jeg ved da selv, hvis jeg har mødt nogle mennesker, som har siger ukvemsord til mig, hvor ked er det, man bliver i lang tid bagefter. Og der har du altså i alle de år stået for al den modstand, og alligevel opført dig som en blomst. Det synes jeg er stærkt gjort, altså. Det er jeg glad for, at du gør, og du offrer dit liv på det her, på den her sag, og jeg glæder mig over den medgang, du har haft, og partiet har haft.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Denne og andre Kendt Ukendt udsendelser kan podcastes på Radio 24/7's hjemmeside. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.